Ülikooli avaaktuselt Aida tänavasse korterisse minnes, matrikli raamat taskus, ei tahtnud ikka nagu uskuda, et nii võimatu unistus on täide läinud. Võtsin välja oma vana rõõmude ja murede osaniku viiuli, mis oli kord mu unistuste ja lapsepõlve unelmate keskpunkt, et teha avamängu kõigele uuele ja tundmatule. 1936. aasta 11. novembril sain sügisel esitatud sooviavaldusele nime muutmise asjus jaatava vastuse. Nüüdsest peale polnud mu nimi mitte enam Ollin, vaid Olvik. Vana nime pidasin murrakuliseks ja valesti kirjutatuks, sest arvasin, et mu nimi on tulnud sõnast olema, mille mineviku vorm on olin ja mida vale hääldamise tõttu lihtsalt kahe elliga hakati kirjutama. Püüdsin säilitada vanast nimest maksimumi ja ainult kahe tähe muutmisega sain Ollinist Olviku. Algas töö, pingutav ja väsitav, kuid siiski täiesti uutmoodi. Klassikell enam ei helisenud, keegi ei käskinud, ei keelanud. Keegi ei küsinud ega kontrollinud, kas võtad tööst osa või ei võta, kas õpid või ei õpi. Keegi ei annud ka nõu, milliseid loenguid kuulata, milliseid mitte. Mõtlesin, et selles koolis on võimalik töösse uppuda, aga ka täiesti tööta laiselda. Kulus esimene kuu, enne kui uue kooli kombed said omaseks. Nüüd hakkasin mõistma, et tuli endal mingi tööplaan teha, kui tahan tulemusi saavutada. Uued õppeained, nagu heebre ja kreeka keel, mis nõudsid pidevat kaasatöötamist, andsid juba uusi tutvusi ja sõpru. Tekkis pisut koolitunnet. Mõned kaasvõitlejad olid astunud seltsidesse ja korporatsioonidesse, kuhu mindki kutsuti tutvuma. Olin võtnud siiski seisukoha, et panen pearõhu õppetööle ja väldin iga aja ja rahakulu. Olin teinud üsna pingsa tööplaani. Kevadeks pidin andma kaks keelt, ladina ja heebrea keele, peale selle veel teisi väiksemaid eksameid. Peale loenguid istusin sageli hilisõhtuni raamatute taga. Ladina keele kiiremaks omandamiseks võtsin isegi lisatunde. Esimeseks eksamiks, nagu katseks, oli Eesti muinasusund võrdlevast usundi teadusest. Kartsime kõik noort eksamineerijat, magister Uku Maasingut, kes kuulu järgi pidi olema väga nõudlik mees. Asi polnud siiski nii halb. Eksam õnnestus hästi. Ladina keel nõudis rohkem pingutusi, kuid läks ka korda. Peale nimetatute veel seminaritööd ja arvestused, rääkimata loengutest, mille kuulamine oli eksamite tegemise eelduseks, sest muid materjale õppimiseks ei olnud. Nii võisin esimese aasta lõpetada. Kulud olid küll ootamatult suured, umbes pool mu tagavarast, sest õppemaks ise oli juba 120 krooni. Esimesel aastal polnud õppemaksust vabastamise lootust, kuna tegelikku tööd oli liialt vähe tehtud. Et järgmisel aastal õppemaksust vabaneda, tuli suvel tublisti õppida ja sügisel vajalikud eksamid sooritada. Töö suveperioodil oli väga pingerikas. Oli tarvis aidata vanaisa põllutöös ja samal ajal ka sügiseks eksamid ette valmistada. Suvise töö eest lubas vanaisa mulle Tartusse saata kaks pakki kuus, millest sain oma hommikuse ja õhtuse eine. Pakis oli leiba, sepikut ja saia, võid, keedetud liha, vahel ka kooki ja pirukaid. Pakki sisu polnud eriti kallis, kuid ma võisin siis söögimajas vaid lõunal käia. Hommikuks ja õhtuks polnud peale suhkru midagi tarvis osta. Korteri perenaine tõi kas sooja teed või kohvi, vahel ainult sooja vett, kõik muu oli omast käest. Sageli kippus leib hallitama minema, kui teine nädal hakkas lõppema. Ema laskis lisaks nimetatutele veel rannas paariliitrise purgi häid piprakilusid teha, mis olid siis head võtta, kui muu toit oli otsas. Toit oli ühekülgne, aga hea tervis, õppimistahe ja noorusjõud pidasid vastu. Suvel see vastu võisin mitmekesisemalt süüa, eriti juua piima, mis mulle maitses. Suvevaheaegadel ma küla lõbudest enam osa ei võtnud. Esiteks ei olnud aega ja teiseks enam ei sobinud, sest õppisin ju õpetajaks. Kui olin päev otsa teistega koos töötanud ja nemad heitsid õhtul puhkama, siis hakkasin mina õppima. Et uni ei tuleks, hoidsin jalgu külmas vees. Sügiseti, kui loomad olid metsas köies, siis kasutasin meelsasti võimalust veel karjaseametit pidada, kus sain rahulikult õppida. Näiteks rehepeksupäeval, kui lõunaks sai rehi pekstud, mida tehti primitiivsete vahenditega, vartadega, juba hommikul kella neljast alates, siis peale lõunal pidi keegi metsa loomade juurde minema. Et meil lapsi polnud minemas, siis pidi seda tegema tööinimene. Kui vähegi võimalik, siis läksin mina. See oli mulle mitmeti kasulik aeg, nii puhkus kui ka töö. Teisel semestril sain juba õpperahast vabaks. Hakkasin ka tunde andma lisateenistuse saamiseks. Üliõpilaskond oli lõhestatud. Suured vastuolud olid seltside ja korporatsioonide liidu vahel. Teatud osa üliõpilasi, kes ei kuulunud kuhugi, soovisid üliõpilaskonda tervendada ja kokku liita. Ei tea, kelle algatusel aga tekkis liikumine, et loogem mingi vahelüli kahe äärmuse vahel ja koondagem kõik organiseerimata üliõpilaspere sinna. Olin uuest mõttest vaimustatud. Peale paljusid nõupidamisi töötasime välja uue liidu põhikirja, samuti ka algorganisatsiooni põhikirja. Esialgu organiseerisime kolm ühingut. Meesühingu, naisühingu ja segaühingu. Meesühing oli tugeva korporatsiooni kallakuga. Naisühing äärmiselt seltsiva kallakuga. Segaühing seisis sealgi vahepeal. Meesühing kandis värvilist teklit, naisühingus kõneldi üheõiguslusest meestega ja loeti praeguse kirjaniku Aira Kaalu luuletusi. Aira Kaal kuulus ka ise naisühingusse. Mina kuulusin segaühingusse, kus mind valiti esimeheks. Üürisime Tähe tänaval vastava maja, kus meie ühingute liit leidis endale peavarju. Hakkasime organiseerima ka vilistlaskogu, mis näis hoogu võtvat. Olin innuga asja juures. Sinna kuulus palju tunde. Meie omavaheline suhtlemine oli väga seltsimehelik ja ideeliselt kõrgelennuline. Esindajaid liikmetena oli kõigist teaduskondadest. Hakkasime välja töötama uusi traditsioone ja tavasid, mis pidid olema meie asjale ja nõudmistele sobivamad kui korporatsioonide mõtetud igandit sajandite varasalvest. Oli palju ettepanekuid, palju vaidlusi, palju uut ja huvitavat. Ei tea kuidas, aga varsti sattusin ka ühingute liidu etteotsa. Ühingute esindajana tuli mõnigi kord osa võtta naaberorganisatsioonide, küll korporatsioonide, küll seltside aastapäevadest. Kuigi olin kavatsenud aega, kui kulda kulutada, hakkas seda nüüd kuluma liiga palju. Lisaks muule hakkasin klaverimängu õppima. Kuna meie korteris, kus teise kaasüliõpilasega elasime, oli toas klaver, mis meelitas. Õpetajaks sai kaasvõitleja neiu, kes oli pärit Tallinnast ja varem konservatooriumis klaverit õppinud. Peale klaverimängu näis olevat oht oma sisemist vabadust maha mängida. Sellest pisut hiljem. Mu hea korterikaaslane Karl Aun, kellest enam midagi ei tea, kas ta elab või on surnud, astus ühte nimekasse üliõpilasseltsi, kus ta tuli koju sageli hilisööl ülirõõmsas meeleolus ja pisut tuikuval sammul. Niisugustel kordadel muutus ta väga musikaalseks ja armastas klaverimängu. Ta mängis siis jõuliselt, vahel isegi rusikatega, kui sõrmedest enam ei jätkunud, nii et kolmekorruseline maja ta improviseeringutest helises. Selge peaga pidas ta ennast ebamusikaalseks, ega tulnud klaveri ligigi. Tartus oldi harjunud taoliste üliõpilasnaljadega. Ei kuulnud, et see kedagi oleks pahandanud, kuigi öösel kella kolme ajal äratas klaverimäng üles kogu majarahva. Ja olin tahtmatult sisse elanud paljudesse üliõpilaste naljadesse ja eluviisidesse. Raske oli seista kodus raamatute või klaveri juures, kui kuulsid tuhandeid kutsuvaid hääli oma nooruse kaaslastelt. Kavas oli teha kevadel raskemad eksamid, klassikaline kreeka keel ja hulk teisi eksameid. Sundisin ennast õppima, kuid mõtted olid hajutatud. Jumal hakkas minuga tõsiselt tegelema. 1938. aasta aprill kujunes mu elus väga otsustavaks. Tundsin, et midagi on minuga korrast ära. Väliselt kulges elu endist rada. Sõpru oli palju, majanduslikult ei tunnud selle ajal puudust. Klaveri õpetajast oli saanud südamesõber. Tervis oli korras. Õppimisel ei olnud takistusi. Puudus, aga südamerahu. Sisemine vaev surus kogu aja hinge. Oli tunne, nagu oleksin milleski süüdi. Südametunnistus vaevas, isegi ei tea miks, sest polnud kellelegi midagi halba teinud. Sisemine vaev kasvas järjest. Kadus söögiisu, uni oli halb, mõtted laokil. Istusin kreeka keele raamatute taga, aga mõtteid ei suutnud kontsentreerida. Kogu talve olin korralikult käinud kreeka keele loengutel ja hoolega kaasa töötanud, kuid kevadel ei saanud midagi õpitule juurde lisada. Mis teha? Käisin professori juures rääkimas ja eksami aega pikendamas, kuid seegi ei näinud midagi uut juurde toovat, sest olukord mu hinges jäi endiseks. Hakkasin tundma, et see on Jumala kõnelus mu vastu. Ka mina kõnelesin palve kaudu temaga, otsides rahu, kuid palved jäid kuulmata, sest rahu ei saabunud. Hakkasin Jumalaga kauplema. Pakkusin esimese võimalusena oma sõna, et tahan ülikooli lõpetada, siis saada usklikuks ja töötada tõsise uskliku mehena. Rahu ei saabunud. Ootasin mõne päeva. Kõik oli endine. Tegin teise pakkumise. Jumal, anna mulle rahu. Ma tahan usklikuks saada varem. Luban olla usklik siis, kui mustas kuues ütlen proovijutluse ülikooli kirikukantslist. Jäin ootama. Rahu ei saabunud. Mis teha? Pidin oma pakkumise aega veel lühendama. Lubasin kolmandal pakkumisel, et korraldan suve jooksul oma usuelu. Sügisel tulen juba uskliku mehena Tartusse. Ikka ei saabunud rahu. Hinges läks aina kitsamaks. Ma ei tahtnud ju praegu veel saada usklikuks, sest usuelu tundus mulle äärmiselt piiravana. Võimalik, et Jumalale ei meeldigi mu koolis käimine ja ta sunnib mind õpinguid katkestama. Ma ei tundnud siis veel hingevaenlase võtteid ja hirmutusi, vaid pidasin neid mu enda targaks ettenägelikkuseks. Aga mis teha? Kogu mu semester ähvardas jääda viljatuks, sest ei saanud kuidagi sellise rahutu südamega eksamiteks valmistuda. Tegin neljanda pakkumise. Jumal, kui sa mu südamele rahu annad, siis ma teen eksamid ära, ega sõida enne maale, kui olen usklikuks saanud. See tundus juba küllalt järeleandmisena, aga rahu siiski ei tulnud. Ootasin, närveerisin oma eksami aja lähenemise pärast, kuid rahutus ei kadunud. Mis teha? See oli 27. aprilli õhtul, kui istusin klaveri taha ja mängisin kunagi pühapäeva koolis õpitud laulu. Olen noor, küll on hea, et ma murest ei tea, nagu linnuke laulda ma võin. See tundus mulle nagu kauge unenägu, olla mureta ja laulda kui linnuke. Minu süda oli nii raske, nagu oleks seal 1000 tonni tina sees olnud. Ootamatult käis mõte peast läbi, mis siis oleks, kui ma täna õhtul oma elu Jumalale annaksin. Selle mõtte juures tundsin esimest korda õrna rahu virvendust hinges. Mis siis oleks? Ma ju kavatsesin usklikuks saada. Olin oma lubadust Jumalale võtnud täie tõsidusega, et olen valmis juba sügisel usklikuna oma õpinguid jätkama. Mis mind hoiab sellest praegu tagasi? Kaalutlus, loogika ja lõpuks otsus. Jah, täna õhtul. Langesin üksinda oma toas põlvedele ja ütlesin Jumalale. Armas Jumal, võta oma kadunud poega vastu. Tõotan oma elu täna sulle. Anna mulle mu patud andeks ja anna mulle oma rahu. Hinge saabus rahu. Õige, see polnud niisugune, nagu lapsepõlves olin usklike suust kuulnud, et elatakse üle midagi väga suurt ja enne olematut. Aga see oli siiski rahu, mida just sel silmapilgul vajasin. Tegin oma tõotuse selle otsustavusega, et seda ei muuda isegi surm. Seisin aga uue küsimuse ees. Kas nüüd olen usklik? Seda ma ei teadnud. Selle rahu saabumine ei tundunud mulle kuuldud tunnuste järgi küllaldasena. Mida teha edasi? Teadsin ühest usklikust metsateadlasest. Ehk saab tema mind aidata. Otsustasin teda veel samal õhtul külastada. Vahepeal jõudis koju mu toakaaslane, kellele tegin teatavaks oma uue seisukoha, et olen otsustanud usklikuks hakata. Ta vaatas mind nõutult. Metsateadlase leidsin kodunt, aga tal oli väga vähe aega, sest just järgmisel päeval oli tal magistritöö kaitsmine. Siiski seletas ta mulle Jumala sõna alusel usklikuks saamist. Palusime ühiselt, mis kujunes mu esimeseks ühispalveks, milles ise kaasa palvetasin. Metsateadlane oli suur laulumees, sellepärast tegi ta ettepaneku, et laulaksime ühiselt mõnda laulu, mida ma oskan. Ma võtsin ettepaneku rõõmuga vastu. Nii sai laul juba esimesest usuelu päevast peale mu usuelu rõõmustavaks kaasnähteks. Tundsin südames mingit vaikust, kergendust ja rahulolu. Teadsin, et olin astunud õigele, kuid esialgu veel kobamisi minnes näiliselt raskele teele. Esimene proov tuli varem, kui oskasin arvata. Tartu evangeeliumi kristlaste palveruumist välja astudes kohtasin nagu kokku räägitult oma klaveriõpetajat, kellega oli südamesõprus võtnud juba kaunist tõsise ilme, sest neiu ema oli arvamisel, et mida kiiremini me abiellume, seda õnnelikumaks saame. Mis nüüd teha? Kas kohe ütelda, et olen usklikuks saanud või rääkida millestki muust? Teadsin, et talle polnud usk võõras, kuid usklikuks saamist ta ei pooldanud. Olen alati põlanud kõveraid käike ja põiklemisi, sellepärast arvasin, et räägin asja ära, saagu siis, mis saab. Nii ka tegin, kui olime Emajõe ääres pisut jalutanud. Lahkudes tegin ettepaneku, et palvetame ühiselt. Võtsin kübara peast ja püsti seistes palvetasin tema ja ise enda eest. Millise mulje ma temale jätsin, ei oska öelda, aga minule oli see suur võit. Olin avalikult ja taganematult astunud oma esimesed usuelu sammud. Tänu Jumalale, et ta mulle julgust andis. Järgmisel päeval seisis ees uus katsumus. Pidin oma konvendikaaslastele teatama oma usklikuks saamisest, sest 1. mai seisis ees oma pidustustega, millest esimehena pidin paratamatult osa võtma. Tunnistasin kaasvõitlejatele, et olen usklikuks saanud. Mitmele ei öelnud see midagi, sest usu teadlasena peeti meid kõiki usklikeks. Seletasin siis kogu asja nii palju kui suutsin. Rääkisin oma sisemistest heitlustest, rahutusest, tõeotsingutest ja nii edasi. Viimast mõistsid nad kõik. Nad mõistsid ka seda, et olin palvetades ja mingi otsuse tegemise järel oma südamesse saanud soovitud rahu. Mis aga täiesti mõistmatuks jäi, oli mõte, et ma kavatsen konvendi esimehe kohalt loobuda. Neil oli palju mitmesuguseid ettepanekuid ja nõuandeid, et ma ainult saaksin jääda. Jõudsime kokku leppele. Jään kohale, semestri lõpuni, siis lahkun. Planeeritud suvepäevadest Lõuna-Eestis loobusin. Sellel õhtul sõprade keskelt koju tulles tundsin, et millestki oli siiski kahju. Usu tee näis olevat siiski raske, sest mul puudusid uuel teel mõttekaaslased ja sõbrad. Olin üksinda. Kodus palvetades rahunes süda. Saabus 1. mai. Peale rongkäiku tõrvikute valgel algasid üliõpilasorganisatsioonides pidutsemine, tantsimine, lõbutsemine. Võtsin osa koosviibimisest oma konvendis. Seal olid toidulaual verivorstid, mis on Lõuna-Eestis väga tavalised. Ma teadsin, et apostlite ajal keelati vere söömine. Ka mina ei söönud. Peale lauakõnede lõppemist algas külaliste vastuvõtmine. Selle pidin oma ameti tõttu veel kaasa elama. Siis lahkusin koos ühe konvendi kaaslasega, kes palus, et läheksin temaga ühest üliõpilasseltsist läbi, kuna ta pidi seal kellegagi kokku saama. Ma istusin ja ootasin. Saal oli pool hämar. Nurgas ähkis puhkis ja kiunus jazzorkester. Purjus paarid liibusid põrandal sündsusetult üksteise vastu. Suitsu, viina, higi ja parfüümilõhnad matsid hinge kinni. Püüdsin palvetada, kuid mulle tundus, et olen põrgu eesõues, kus lagi nagu tinakate, millest palved ei tõuse üles. Tahtsin sealt ruttu välja. Sõber tuligi ja me läksime. Kodus mõtlesin kaua kõigele. Tundsin, et olen määrdunud. Kuigi ma ei teinud midagi, mis oleks südametunnistuse vastu olnud, kuid kogu õhkkond, kogu õhtu oli teisest maailmast, kui Kristus õpetab. Sügavalt tõusis üles küsimus, kas ma olen veel usklik? Suitsu lõhn riiete küljes meenutas teravalt mu käike. Põlvitasin alandlikult Jumala ette ja palusin kõik andeks. Kuigi süda muutus kergemaks, polnud siiski täit rahu. Jälle visklesin kahtlustes. Kas olen ikka täiesti usklik või pole? Külastasin jälle aegajalt usklikku metsateadlast, et temalt nõu küsida ja koos palvetada.